Dámy a pánové, děkuji za pozvání a když jsem si připravoval tuto přednášku, tak, nebo tento vstup, tak mě napadla úvodní slova našeho prezidenta Václava Havla, které pronesl po svém zvolení do funkce. Vážení spoluobčané, naše krajina neskvétá. Možná po prezentaci pana Daniela Pitka se vám to nemusí zdát, ale bohužel takových pozitivních příkladů česká krajina nemá mnoho, obzvlášť když se pohybujeme na nelesní půdě. Toto si vlastně především odborná veřejnost uvědomuje již dlouhou dobu, ale stále se nám zdá, že dosud chyběla nějaká politická vůle tyto věci prosazovat tak, abychom krajinu mohli, řekněme, uzdravit. Zdá se mi, a nejsem sám, že nedostatečně implementujeme Evropskou úmluvu o krajině, ke které jsme se vlastně přihlásili před více než 10 lety. My jsme proto Ministerstvu životního prostředí, s kterým jsme spolupracovali při vytváření národního akčního plánu už pro adaptaci na změnu klimatu, o které tady už byla řeč, tak jsme navrhli vytvořit transdisciplinární tým a vytvořit jaksi komplexní výzkumný program, který by se věnoval kromě výzkumu také tvorbě politiky krajiny, protože to je něco, co podle nás zde zatím chybí. Kdo jsme, že tady vystupuji tedy jako zaměstnanec Botanického ústavu? Platforma pro krajinu vznikla jako volné sdružení různých institucí, ale i nevládních organizací, které vlastně mají za cíl ve spolupráci s Výborem pro krajinu, vodu a biodiverzitu, nyní ještě snad pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj a Komisí pro životní prostředí pod Akademií věd, tak se věnujeme právě k tomu, abychom koordinovali ty různé snahy o těch rozptylných iniciativ na zlepšení naší krajiny. Jako příklad mohu zmínit nedávnou výzvu, zatím tedy pouze, řekněme, neexistující vládě a vedení lesnického sektoru, kterou jsme prezentovali také na půdě Poslanecké sněmovny nedávno a tato výzva se zabývá tedy přijetím, požaduje zásadní změnu hospodaření a přijetí účinných a rychlých řešení současné krize v našich lesích. Jak vnímáme agrolesnické systémy, tak mnoho tady už padlo z úst jiných. Já bych možná zmínil jednu věc, která se mi zdá, že nebyla úplně rozebrána, a to jsou obnovy sadů, vysokokmenných sadů, a které můžou představovat perspektivní způsob obživy, ale samozřejmě i nabídnout ten požadovaný sociální a kulturní rozměr, které naší krajině, z naší krajiny si ztrácí. To samozřejmě musí jít i v ruku v ruce s pozemkovými úpravami, jako je návrat, řekněme, mokřadů a různých dalších biotopů, o které jsme přišli v rámci kolektivizace a přetváření přírody po stalinském vzoru. Kromě toho, že krajinu formuje hospodář, tak samozřejmě zde máme změny klimatu, o které bych se nechtěl rozvádět, protože nejsem odborník v této oblasti, nicméně zmínil bych náš návrh na zavedení dotačního titulu na podporu agroforestry, který jsme zmínili právě při naší činnosti v rámci přípravy národního akčního plánu. Ještě zde padla zajímavá souvislost s tím, že krajina nám přináší nejenom ty produkční statky, ale máme zde i potěšení z krajiny a estetiky její a jakýsi duchovní rozměr, který zde několikrát padnul. Vzpomeňme si jenom obrazy našich umělců z odrážící venkovskou krajinu našich předků. Ptám se možná, kdo dnes by se rozplýval nad plechovými kavaleriemi skladových hal na nejúrodnějších půdách v naší zemi. My vlastně vnímáme krajinu nejenom rozměru environmentálním, ale také vlastně kulturním, jak už jsem zmínil, a sociálním. A vlastně tvrdíme, že abychom navrátili krajině její tvář, tak musíme všechny tyto aspekty zohlednit. Já bych zakončil naší představením ještě našich dvou publikací, které jsme připravili ještě za působení pana ministra Jurečky, zabývající se povodněmi a suchem. Tento sborník vlastně podpořila obě ministerstva zemědělství a životního prostředí svého času a je k dispozici vám. A poslední publikace Krajina a lidé, na níž jsme se editačně podíleli spolu s více než 60 členy naší skupiny. A chci vás ještě závěrem pozvat na seminář, který připravujeme ve spolupráci tedy s oběma zmíněnými tělesy, který se bude konat 12. června a tam se chceme zaměřit na ekologickou infrastrukturu krajiny. To je termín, který se nám líbí a zavádíme ho jako takovou protiváhu, řekněme třeba dopravní infrastruktuře. Takže taková zelená páteř krajiny, či jak bychom si to představovali. Takže každému, kdo komu leží na srdci osud naší krajiny, tak je zván k jednacímu stolu. Děkuji.
Tak děkujeme. Děkujeme, to byl pan doktor Petr Petřík z Botanického ústavu Akademie věd. Nyní poprosím zástupce ministerstva zemědělství, kterým je pan inženýr David Kunař, ředitel odboru environmentálních podpor programu rozvoje venkova. Prosím.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozvání na tento seminář. Já jsem si připravil prezentaci, která bude rozdělena do určitých 4 částí, protože je časový pres, tak to projedu velice rychle. Soustředím se na určitou legislativu, která platí v současném období pro společnou zemědělskou politiku. Zároveň bych rád zmínil určité cíle, mnoho z toho tady už zaznělo. Není to tak, že na ministerstvu zemědělství bychom ignorovali v podstatě cíle agrolesnických systémů, zemědělsko-lesnických systémů. A samozřejmě se zmíním o určitých administrativních informačních systémech, které jsou nutné k zavedení dané podpory. A posledním slajdem bych chtěl samozřejmě i zmínit ten budoucí vývoj, to znamená tu společnou zemědělskou politiku, tak jak ji Evropská komise zatím navrhuje pro to období 2021 až 2027. Už tady zaznělo, existuje možnost podporovat zemědělsko-lesnické systémy prostřednictvím programu rozvoje venkova, prostřednictvím fondu. Stanovuje to nařízení Evropského parlamentu a Rady 1305 z roku 2013 a v podstatě definuje, co jsou ty zemědělsko-lesnické systémy. Už tady zaznělo od těch širokých definic, kdy v podstatě se jedná o vykácení určité plochy a neponechání určité části zalesněné, až po to zalesňování, zalesnění zemědělské půdy, tak společná zemědělská politika v rámci programu rozvoje venkova se soustředí skutečně na to založení a následnou péči po dobu nějakých 5 let, kdy platí skutečně výsadbu, platí ty jednotlivé sazenice, platí vysazení, platí i údržbu, následnou péči a může platit i v podstatě v určitých cyklech následně tu péči o ty agrolesnické systémy. Nicméně stále se jedná o zemědělskou půdu, to znamená půdu, která by měla být definována jako zemědělská, nejedná se o teda PUPFL, to znamená pozemky určené k plnění funkcí lesa. Zároveň se opravdu jedná o kombinaci. Musí zde být zemědělská produkce, ať už je to teda pěstování, nebo chov. Samozřejmě, pokud se podíváme na ty obrázky, které tady byly vidět dneska, na ty systémy, tak v České republice je to spíše chov skotu, ovcí, koz. Viděli jsme ty příklady ze Španělska, z Portugalska, kde jsou to prasata. Tam je to trošku jiná asi situace. U nás v době afrického moru prasat, nevím, jestli i z těchto veterinárních příznaků bychom byli schopni tyto systémy obhajovat. Nicméně u nás by to spíš směřovalo k systému skotu a chovu ovcí, koz. Zároveň je tam určité omezení to, co lze v podstatě podporovat. To znamená, skutečně na začátku je potřeba definovat to, co jsou ty zemědělsko-lesnické systémy a následně potom je možné určit, kam jsme schopni se posunout. Evropská komise definuje v rámci určitých vodítek pro toto opatření, že se jedná o zemědělskou půdu, kde je zhruba od těch 100 kusů stromu na hektar po maximálně 250 kusů stromu na hektar. Jedná se o to, že tam musí být zastoupeny jak lesní druhy dřevin, tak tam můžou být krajové odrůdy třeba ovocných stromů. To znamená, skutečně se pohybujeme v těchto limitech. To, co tady dneska zaznělo, liniová výsadba, kraje, které jsou v podstatě osázeny stromy dílu půdních bloků, nebo rychle rostoucí dřeviny, sady, které je možné teda přepásat. Myslím si, že více z těchto variant je možné uplatňovat, je možné už dnes pod nějakým systémem dotací aplikovat, ať už například ekologické sady, ostatní, které v podstatě u nich je možné v podstatě zajistit pastvu a dotaci na ekologický sad. To znamená, už některé varianty dnes existují i mimo ten standardní dotační nástroj zemědělsko-lesnický systém. Tam, kam Evropská komise směřuje tuto podporu, je to do priority 4 a priority 5, sekvestrace uhlíku, zvýšení biodiverzity, samozřejmě všechny ty věci, co tady dneska zazněly. Ať už je to zmírnění dopadů klimatické změny, minimalizace následků eroze z větší části, větrné eroze, zvýšení biodiverzity. To všechno jsou samozřejmě nástroje, kam toto opatření může směřovat, kam i směřuje. My jsme se v rámci současného období, v rámci současného programu rozvoje venkova snažili toto aplikovat prostřednictvím agroenvironmentálně klimatických opatření, přes ekologické zemědělství, samozřejmě přes nastavení podmínek podmíněnosti, to znamená přes cross compliance, přes krajinné prvky a tak dále. To znamená, jsou zde přes komplexní pozemkové úpravy, jsou zde možnosti, jak jsme se snažili nahradit v podstatě aplikaci agrolesnických systémů nebo těch zemědělských systémů, protože jsme v podstatě neměli ani tu absorpční kapacitu toho systému. Nevíme pořádně, kolik hektarů by mohlo vstoupit, kolik zemědělců by mohlo aktivně přispět do tohoto systému. Proto jsou velmi cenné ty studie, třeba které tady zazněly, že budou probíhat v rámci NASVY nebo TAČRu. Dalším důležitým bodem je informační systém. Informační systém pro administraci, pro kontrolu, pro následné vyplácení. Jak víte, zemědělské dotace jsou administrovány certifikovanou platební agenturou, Státním zemědělským intervenčním fondem. Ten v podstatě musí certifikovat všechny postupy a ty jsou potom kontrolovány Evropskou komisí. To znamená, musí existovat velice dobrý definování, jak ten zemědělsko-lesnický systém by měl vypadat, jak ho zakomponovat do registru půdy, do LPISu, jak přistoupit v podstatě k nastavení té administrace, a je nutné udělat i určitou cost-benefit analýzu, zda teda ten systém je efektivní, to znamená, zda to vložené euro přispěje k tomu, aby jsme v podstatě nezatěžovali ten systém pro dotace více, než to přispěje potom k tomu cíli. Tak a poslední slide, velice stručně, je společná zemědělská politika po roce 2020. Samozřejmě pro nás je to výzva, jednou ze zásadních bodů, co Evropská komise prezentovala, je životní prostředí, je vazba na zmírňování dopadů klimatické změny, nicméně jsou zde i rizika, a tím je v podstatě snížený rozpočet na společnou zemědělskou politiku. Ať už je to způsobeno odchodem Velké Británie, novými výzvami, tak v podstatě celkovým snížením toho celkového rozpočtu na společnou zemědělskou politiku. Zatím se hovoří o snížení o 5% v rámci celé EU na společnou zemědělskou politiku. To v podstatě definovali 2. května komisaři a představili víceletý finanční rámec. V rámci tohoto je nastíněno těch 5% snížení. Nicméně, pokud se podíváme na určité detailnější analýzy, tak pro program rozvoje venkova v České republice by to mohlo být snížení až o 13%, což znamená veliký zásah do těch prostředků, do toho, co jsme vůbec schopni na jednotlivé opatření alokovat. To znamená, to jsou i limity, které v podstatě do budoucna můžou ovlivňovat tento přístup. Nicméně zase pozitivní informace je ta, že se bude zpracovávat v podstatě jeden dokument, který bude zahrnovat jak přímé platby, tak pro program rozvoje venkova, bude integrovat do sebe oba dva tyto systémy a v podstatě komplementárně by měl vyhodnocovat i dopad vůči životnímu prostředí a tak dále. To znamená, tady je určitý potenciál. Tak. To je z mé strany všechno. Jsem tady pro diskuzi.
Děkujeme, pane řediteli. Jak jsem avizoval, diskuze bude po následující a ještě následující a potom po třetím příspěvku na závěr. Nyní zástupce Ministerstva životního prostředí, mezi námi pan inženýr Vladimír Dolejský, PhD, náměstek pro sekci ochrany přírody a krajiny. Je tady. Tak, pane náměstku, předávám slovo.
Děkuji za slovo, děkuji za pozvání k tomuto obsahu velmi interesantnímu semináři. Dámy a pánové, já s ohledem na skluz, který myslím si, že je víc jako čtvrthodinový, tak budu nejkratším asi vystupujícím dnes, a to v úctě k vám, kteří se budete chtít zapojit do diskuze mimo jiné, tak abych ji pomohl umožnit. Tedy několik poznámek. Píše se rok 2014, osvícená vláda, to myslím velmi vážně, pochopí bolestnou absenci národní adaptační strategie. Ministerstva, potažmo Ministerstvo životního prostředí, dostává úkol docela náročný, protože do roka a do dne, považte, v Spolkové republice Německo na to měli roky zpracovat národní adaptační strategii přizpůsobení se změně klimatu. Vláda projednává, to je říjen 2015, doufám, že jsem přesný, a schvaluje národní adaptační strategii. No ale v usnesení ukládá, a nikoli v řádu let, ale v řádu měsíců, tedy zase do roka a do dne, zpracovat národní akční plán adaptační strategie, což je arci těžší úkol než strategie. Protože obsahuje na 140 konkrétních úkolů v konkrétních oblastech. Já tímto chci jednak poděkovat za výbornou spolupráci mezirezortní, a zvláště poděkovat za spolupráci v letech 2014 až 2017, až možná časem bude doceněno spolupráci s rezortem zemědělství. To myslím velmi vážně a chtěl bych říct, že teď jsme v etapě, kdy máme jako ministerstvo životního prostředí jako garant dohlížet na realizaci těch opatření, těch úkolů. To se tak děje, v adaptační strategii je zadán úkol 2019 na konci roku udělat revizi. No, my jsme jihujeři a děláme to už letos. A budeme rádi za ještě větší vstřícnost všech ministerstev, včetně ministerstva zemědělství v současné kondici neúplně připraveného. Takže jsme si dali takový vnitřní úkol do roku 2018 už udělat revizi, jak jsou plněny úkoly dané adaptační strategii, potažmo národním akčním plánem. A jestliže je, jak říkám v obsahu, interesantní téma dnešního semináře, takové, jaké je, tak mi dovolte, a teď už z konkrétních poznámek, a já chci být přesný, říct, jak se nám podařilo do tedy problematiky agrolesnických systémů, na které pohlíží Ministerstvo životního prostředí jako na vele důležitý potenciální nástroj ke zlepšení stavu naší krajiny, zvláště tedy ochrany proti erozí, ochrany teplotního vodního režimu krajiny a zvyšování její biodiverzity, tak my jsme došli k dohodě a tedy bylo prosazeno do vládou schváleného národního akčního plánu v rámci určitého specifického cíle, omluvte mě, já vám ho tady nebudu přesně citovat, není to důležité, úkol definovat a prověřit možnosti zavedení agrolesnictví v podmínkách České republiky. Gestorem tohoto opatření bylo stanoveno Ministerstvo zemědělství, pochopitelně, a ve spolupráci s naším rezortem je termín splnění do roku 2020. I v tomto úkolu komunikujeme, a děkuji, že komunikujeme, a průběžně sledujeme naplňování tohoto opatření, které určitě bude do roku 2020, já věřím, že ještě dříve naplněno, tak abychom mohli s rezortem zemědělství vedle sebe předstoupit a představit ten projekt. V návaznosti na zmíněné opatření Národního akčního plánu navrhlo naše ministerstvo v závěru loňského roku v rámci veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje inovací Epsilon v rámci TAČRu určitý výzkumný cíl. A ten má název Výzkum využití agrolesnických systémů pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností. Konkrétně by měl být navržený prioritní výzkumný cíl zaměřen na analýzu legislativních, ekonomických a produkčních podmínek pro využití agrolesnických systémů, analýzu přínosů pro půdu, biodiverzitu, tepelný a vodní režim a tak dále. Dál, v rámci následně probíhající veřejné soutěže přislíbilo ministerstvo aplikační garantství návrhu projektu agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn na lidskou činnost, který předložil VUKOS ve spolupráci s ČZU, ve spolupráci s ČVUT a ve spolupráci s VUT Brno. Děkuju. Navrhovaný projekt se, jak vyplývá z anotace, by měl být konkrétně zaměřen na moderní, ale i tradiční agrolesnické systémy a jejich složky. A to zejména z hlediska jejich přínosů pro ochranu a obnovu funkcí krajiny, ohrožovaných dopady klimatické změny a lidskou činností. A dámy a pánové, já se domnívám, že by toto moje vystoupení mohlo reálným způsobem dokumentovat poměrně aktivní přístup rezortu životního prostředí. Rezort environmentální bude vždy rád za aktivní partnerství rezortu nejbližšího. Ještě jednou děkuju za výbornou spolupráci v letech 2014 až 2017. Čas ukáže, jak bude kontinuální. Děkuji za pozornost.
Děkujeme, pane náměstku, za vystoupení a nyní za zemědělskou prvovýrobu je mezi námi viceprezident Agrární komory České republiky, pan inženýr Václav Hlaváček. Pane viceprezidente, prosím.
Děkuji za slovo, hezký podvečer. Já bych chtěl orientovat vaši pozornost trochu do toho normálního praktického života. Myslím si, že stav naší krajiny je odrazem přístupu a vztahu české společnosti. Česká společnost si neváží půdy a nemá vztah k tomu takový, jaký by měl být, a nepovažuje půdu za bohatství a bezpečnostní riziko státu, rovněž tak vodu. To si myslím, že je zásadní věc, která má vliv na stávající stav. Druhá věc, která má negativní dopad, je ztráta odbytu zemědělské produkce na vnitřní trh. Zemědělci po 90. roku, bylo jim řečeno ústy tehdejšího komisaře Fischlera nedaleko od Prahy na semináři: nic nedělejte, budete se mít dobře, my vás uživíme. A my jsme ztratili domácí trh, protože český národ kupuje všecko, jenom to ne vlastní. A to je dopad, že jsme z té diverzifikace pěstovaných plodin zúžili osevní postup na 3 plodiny. A já se obávám, pokud neuděláme razantní řez, takže ze 2 bude, nebo ze 3 budou 2 nebo 1. A co by nám pomohlo? A to se obracím na legislativce, kteří by to mohli udělat velice rychle ve zkráceném legislativním procesu. A to je přijetí marketingového fondu na podporu těch základních komodit, to znamená živočišných, rostlinných, zeleniny, ovoce. A pak bychom nemuseli hovořit o tom, že tu máme řepku, kukuřici a obiloviny. To je ten zásadní problém, který já vnímám, protože já provozuji zemědělskou činnost. Do roku 2008 jsem řídil podnik, který měl 2052 hektarů, 620 dojnic, 480 prasnic, šlechtitelský rozmnožovací chov. Nainvestovali jsme do toho 11 milionů korun a poté došly 3 roky ztráta 7 milionů, 9 milionů, 11 milionů a musel jsem předložit akcionářům návrh na zrušení chovu prasat. Byla to situace neudržitelná, protože nikdo neměl zájem o vepřový maso, o prasničky chovný. A když se podíváte, kam to směřuje, nám takhle strmým způsobem roste dovoz toho, co si tady můžeme vyprodukovat. Dovážíme více jak 50, já nevím, za 12 nebo 13 miliard ovoce a zeleninu. A já si myslím, že to je nástroj, kterým bychom během 2-3 let mohli překlopit tu negativní situaci v tom zúženým osevním postupu. To je zásadní věc a já si myslím, ty opatření lze rozdělit do 4 kategorií. Jedna je ta organizační, to je o tom, co teď jsem popisoval, to znamená změna osevních postupů, rozšíření, návrat k tomu, co jsme běžně tady dělali. To je možný, to není neproveditelný. A co mě ubezpečuje? Ubezpečuje mě v tom, zkušenost marketingového fondu vinařského, který má více jak 15 nebo 20 let už zkušenost, a Réva se zastabilizovala. Kdyby tento fond tu nebyl, tak by byl stav podobný jako u zelinářství a ovocnářství. Další argument je, že Maďaři přijali marketingový fond, zákon, a naši sousedé ze severu pro 9 komodit. A svoji produkci od vstupu do Evropské unie zvedli o 34%. My jsme naopak o 35% svoji produkci snížili a neustále ji snižujeme. Takže já apeluji, aby naši zákonodárci zkrátka tuto věc uchopili a předložili věcný záměr zákona o marketingovém fondu pro ty základní komodity. A pak si myslím, že můžeme zpět k jiným koncům. Druhá věc, technologie, taky o tom tady byla zmínka. My musíme změnit způsob zpracování půdy. To je další zásadní věc. Třetí věc, která je, bez které se neobejdeme, a já vím, že mnozí z vás budete popuzení, když řeknu technické řešení, to znamená dobudování vodohospodářské soustavy, na to navazující závlahové soustavy a vodárenské soustavy, která bude propojená, která bude uzavřená, a myslím si, že zkušenosti z roku 2015 povodí Moravy, který mohlo přepouštět vodu, tak zastabilizovalo zkrátka okres Znojmo a část okresu Břeclav, a to si myslím, že je trend, který nemůžeme, nebo forma a nástroj, který nemůžeme opomenout. A poslední věc je ta legislativní, o které už tady byla zmínka, a já bych chtěl apelovat na to. Nedopustme další zcizování nejkvalitnější orné půdy. Myslím si, že ta novela ochrany zemědělského půdního fondu přitvrdila muziku, ale na můj vkus málo. Já si myslím, že potřeba tu muziku ještě přitvrdit, protože nenechme vytláčet tu zemědělskou produkci do těch nejméně příznivých podmínek. A nestavme ty novodobí stodoly na těch nejintenzivnějších, nejvzácnějších půdách. A třetí věc, to je přijetí zákona, který by reguloval prodej zemědělské půdy. V České republice je to živelnost, a jsme jediná země Evropské unie, která tuto normu nemá. To je zmapováno, zdokladováno, a já si myslím, že není normální, aby s půdou se tady kšeftovalo, aby půdu skupovali ti, kteří k tomu nemají vztah, pouze vztah k penězům. Mě uráží, když každý druhý den ve schránce mám dopisy, nabídky, že chtějí ode mě odkoupit moji půdu, a na druhé straně dostávám nabídku, že jsou schopni mě nabídnout k prodeji půdu, kterou vykšeftovali od nějakého stařečka. Já si myslím, že to je zásadní selhání státu. Stát by si měl ochránit tu půdu, protože si myslím, že je to základní atribut bezpečnosti státu a potravinové bezpečnosti, jak to tady pan ředitel z VUMOPu jako uvedl. Takže já apeluji, aby jsme tyto věci vnímali jako zásadní. A co se týká agrolesnictví, myslím si, že neobjevujeme nic nového, že už to tady bylo, a je potřeba k tomu vytvořit legislativní rámec. Děkuji za pozornost.
Pane viceprezidente, děkujeme. Tak. Časový limit nám krásně klapnul. Nyní představitel Zemědělského svazu, pan inženýr Jaroslav Švec, člen představenstva Zemědělského svazu. Předseda je pan Pícha, já vím, předávám slovo.
Dobrý den, vážené paní, vážení pánové, dovolte mi, abych vás jenom v několika slovech informoval o stanovisku Zemědělského svazu k dnes projednávané záležitosti, to znamená k agrolesnictví. Česká republika je krásná právě pro rozmanitost své krajiny a na této rozmanitosti se podílely řady generací našich předchůdců a chtěli bychom, aby i po nás zůstala právě tak krásná a možná alespoň v některých případech ještě krásnější. Každá tato oblast, každé území naší vlasti má své vlastní specifika. Můžu říct vlastní zkušenosti, že v podstatě každé pole má určité specifické podmínky a chce své potřeby, má své potřeby pro hospodařování daleko jiné než to pole vedlejší. Je pro mě někdy až nepochopitelné, jak se někdy snažíme v rámci legislativy různými předpisy a opatřeními sjednotit a normalizovat provádění agrotechnických operací s platností pro celou republiku, ať je to v datumech, ať je to v dalších záležitostech. Právě proto náš zemědělský svaz chápe agrolesnictví, když musím tedy říci, že jsme se s tím tak moc zatím ještě nezabývali a po absolvování dnešního semináře si myslím, že asi budu muset své kolegy trošičku upozornit na tuto možnost a nějakým způsobem ji přiblížit, tak právě my chápeme tohle způsob obhospodařování plochy formou agrolesnictví jako jednu z možností, aby zejména na v mnoha případech z různých důvodů exponovaných místech bylo umožněno hleduplné obhospodařování krajiny, aby zde byla umožněna diverzifikace produkce a aby z těchto způsobů hospodařování vyplynuly všechny ty dopady, které jste tady vy v průběhu těch uplynulých, dá se říct, téměř 3 hodin jmenovali. Ať jsou to dopady sociální, ať jsou to dopady pro životní prostředí, ale ať jsou to tedy dopady i ekonomické. Mnozí naši členové Zemědělského svazu, aniž by o existenci agrolesnictví věděli, tak už v současnosti samozřejmě realizují řadu opatření, která se, jak jsem se při průběhu dnešního semináře dozvěděl, dají do tohoto způsobu hospodaření zapsat. Jsou to výstavby větrolamů, je to výstavba nebo výsadba stínotvorných stromů a keřů na pastvinách. Myslím, že tady můžu říct i výsadba takzvaných zelených plotů kolem zemědělských objektů, které omezují obtěžování obyvatel hlukem, prachem a tak dál. V současnosti při cestách po republice je v této souvislosti v krajině patrný i velký vklad obcí při obnově původních cest, výstavbě cyklo, inline a různých dalších stezek, kde ve většině případů dochází k výsadbě nových stromořadí, alejí a podobně. To, co na jedné straně přináší především přínosy kladné pro životní prostředí, na druhé straně samozřejmě může znamenat i výrazné ekonomické dopady pro této oblasti působící produkční hospodáře. Růst nákladů na jednotku plochy, stížení podmínek pro mechanizované práce, jak zmenšením ploch, tak i třeba zasahováním větví do porostů a podobně, ztráty ploch orné půdy pro zemědělské využití a tak dál. Je podle našeho názoru proto především potřeba zdravého selského rozumu pro vzájemné vybilancování těchto vzájemných vazeb přímo při realizaci jednotlivých opatření a co možná nejméně byrokratických zásahů a nařízení. V této souvislosti se domníváme, že ve větší míře v podstatě podstačuje dosavadní rámec dotačních pravidel tak, jak jsou nastavena, zejména především v oblasti greeningu, to znamená zvýhodnění zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí. Tady je možné využívat a řada našich členů to samozřejmě využívá například krajinné prvky v ekologickém zájmu, plochy s rychle stoucími dřevinami a tak dál. Zemědělský svaz jako profesní organizace zemědělců se v nepodstatné míře a stará i o to, aby byly trochu napraveny ty nedostatky původní doby. Chci tím říct třeba otázka školství. Zemědělské školství v současné době je v podstatě, dá se říct, v krizi a neprodukuje, nějakým způsobem neposkytuje pro nás dostatek lidí, kteří by chtěli v zemědělství pracovat. Důvody tady už mnohodé padly a proto náš zemědělský svaz se snaží i na tomto poli nějakým způsobem působit. Stejně tak, a zde vidím právě tu možnost naší vzájemné interakce, je i technologická platforma, kterou jsme dnes v těchto dnech otevřeli. A je to především zde spolupráce s výzkumnými ústavy, spolupráce s vysokými školami, kdy bychom se měli snažit a snažíme se o daleko rychlejší přenos výsledků výzkumu do zemědělské praxe. Na závěr mi dovolte jenom jednu maličkou vsuvku. Když jsem začínal jako úplně nový předseda našeho bývalého zemědělského družstva, tak asi po 3 měsících jsem dostal pokutu za to, že na kraji jednoho našeho pozemku rostlo asi 5 starých švestek. Bylo to někdy v roce 92-93. Já bych si jenom přál, abych na závěr své kariéry nedostal pokutu za to, že tam nejsou. Ono tam teda už být nemůžou, protože ty pole jsou zastavěný. Takže děkuju vám za pozornost.
Tak děkujeme za příspěvek, dámy a pánové. Asociaci soukromého zemědělství jste reprezentuje již jednou vystoupivší pan inženýr Radim Kotrba. Předávám slovo.
Dobrý den, tak ještě jednou omluva našeho předsedy. Já jako člen předsednictva tak jsem byl požádán se zhostit tohodle z té úlohy, z které mám radost z celého tohodle z toho sezení, protože jestli jste si všimli, tak nikdo neřekl žádný negativní slovo o agrolesnictví. A když to vezmu z pohledu Asociace soukromého zemědělství, ještě nebyla diskuze, to pravda, tak vlastně poprvé, když se to objevilo při projednávání toho opatření na zakládání v roce 2013, tak se to dostalo do pracovní skupiny Lesy, která se zabývá lesní půdou. Tím pádem to okamžitě šlo pod stůl a asociace toto téma znovu vytahla, byla sestavena pracovní skupina, která se sešla, ale s pádem vlády byla hned rozpuštěna. Takže toto opatření se nerozpracovalo. A už od tohle z toho roku 2013, tak Asociace soukromého zemědělství to podporuje, protože to přesně zapadá do filozofie toho rodinného hospodaření. Ta rezilience těch systémů a to, že tady byl zmíněný selský rozum, selský stav reprezentovaný tou Asociací soukromého zemědělství v tom historickém kontextu, tak v tom vidí přesně to, proč historicky ty agrolesnický systémy byly. Ten, kdo měl nejmenší výměru, tak vždycky to se snažil diverzifikovat ty rizika a zvýšit produkci z jednotky plochy. A ty, co měli nejmenší pozemky, tak vždycky tam měli nějaký stromy přítomný. A zároveň sedláci měli vždycky kus lesa. A přesně tohle z toho agrolesnictví plně naplňuje tu mezigenerační obměnu. Protože přesně jako ten sedlák dřív vlastnil kus lesa, tak když potřeboval nějaký peníze na investice, zaběh do lesa, pokácel pár stromů, když potřeboval nějaký nábytek, zaběh do stroma, do lesa, pokácel pár stromů. A když bylo potřeba předat hospodářství a nastupující generace, aby si dokázala zbudovat třeba nějaký další realizace nějakých plánů, tak opět to šlo velmi často skrz prodej dřevin. Takže tohle to přesně zapadá i do toho konceptu, který je důležitý i dneska, kde nám spousta lidí od toho zemědělství utíká. A zároveň to vnímá i to, že se prodává půda. Proč prodávají lidi půdu? Máme největší velké množství vlastníků půdy. kteří pronajímají tu půdu a bojí se na té půdě hospodařit. Právě to agrolesnictví má potenciál, jak jsem vám zmínil, moje důvody. Tak já to nazývám koncept líného hospodáře, protože si dokážete vytvořit systémy, které vám fungují, plní vaše očekávání a můžete to realizovat v malém, třeba v návaznosti na intravilán obcí. A přesně jako to my máme, svažitý pozemek nad obcí, máme zatravněný, jsou tam stromy a v životě se nestalo, že z této strany obce tam vlítla nějaká voda. Z druhé strany, kde je zornění a nejsou tam ani žádný pásy, tak se dostalo několikrát. A tohle přesně tyhle ty benefity, které jsou, tak si ta asociace uvědomuje. A proto je i součástí realizace již jako běžícího grantu Thatcher. A asociace aktivně vyhledává a je partnerem výzkumných organizací, zejména s poskytnutím potenciálu ploch třeba k uvěření. A to, co ta asociace se snaží, není úplně na to získat nějaký nový dotační titul, ale přesně to, jak zmínil tady kolega ze Zemědělského svazu, aby nebyli penalizovaní za to, že tam někde ty stromy jsou, což se setkávají spousta lidí, že jsou penalizováni nebo jsou jim snižovány platby za to, že ten strom tam je a nemá nějakou ochranou funkci. A pokud je tam z produkčního hlediska, jak to zase musí být někde definovaný. A ta obava z těch nějakých administrativních omezení nebo složitosti, která samozřejmě je, kdyby stačilo úplně jednoduše tou pestrostí, který ty systémy jsou typický, a přesně tady zmínil kolega, že topografie místa, každá oblast jiná, každý pozemek jiný, nelze unifikovat a chtít, aby stejný agrolesnický systémy se zakládaly v nížinách jako někde na horách. Proto nejjednodušší řešení bylo, ta plocha agrolesnická, která by byla rozlišitelná, dejme tam to hledisko 100 až 250 dřevin na hektar a ať si to zkombinuje ten, kdo tu plochu obhospodařovává, jak chce. To by bylo úplně nejjednodušší hledisko s tím, že by tam byly další, dejme tomu, co by to mělo plnit. Nicméně neomezovat tu diverzifikaci. A to si myslím, že bohatě stačí. Asociace soukromého zemědělství tyto aktivity podporuje a pokud teď budou z tohoto i další výstupy, tak bude jedině ráda, že tady nevznikl zatím žádný negativní pohled na agrolesnictví. Takže děkuji a mám z toho radost.
Tak, pane inženýře, děkujeme.